V nedeljo bo v Franciji v baziliki v Lizeju beatifikacija staršev svete Terezije deteta Jezusa, Ludvika in pa Zelije. Z menoj v studiu je sedaj urednik mesečnika Ognišče, gospod Božo Rustja. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in poslušalkam ter poslušalcem.
Gospod Rustja, pomagali mi boste nekako opisati življenje zakoncev Martin, ki ste jih združili v povesti družine Martin.
No, rad bi samo še dodal, da smo knjigo izdali skupaj z Karmelom Sora in da so se karmeličanke, tudi njuna hčerka Terezija je bila karmeličanka, zelo potrudile, da smo še do beatifikacije izdali to knjigo. Torej, starša svete Terezije, deteta Jezusa ali male Terezike, kot jo mnogi poznajo, sta bila Ludvik in Zelija. Oče Ludvik je bil po poklicu urar in se je pravzaprav pozneje poročil, dokaj star se je poročil, namreč želel je vstopiti v samostan in sicer k menihom na prelazu svetega Bernarda, ki so se posvečali popotnikom in jih oskrbovali, ker pa ni znal latinsko, so mu zavrnili njegovo prošnjo, kajti rekli so mu menihi, ki želijo vstopiti na samostan, morajo znati latinsko, da lahko pojejo psalme v latinščini. Potem pač je opustil to misel, na kar je spoznal svojo bodočo ženo Zelijo, ki pa je tudi želela vstopiti v samostan, kot je njena sestra vstopila. Tako da sta pravzaprav, ko sta prišla skupaj, sta imela še oba to željo, da bi vstopila v samostan, torej, da sta nekoč želela vstopiti v samostan. Zato nas ne čudi, da je od pet hčera, ki so preživele, kajti več otrok ima je umrlo že kot majhna, kot majhni. Torej, pet hčera je vstopilo v samostan, štiri v Karmel, ena pa k vizitatinkam, to je sestre Marinega obiskanja.
Ko previramo življenje pisa zakoncev, so v spredju tega njuna delovnost, vera in tudi predanost družini. Zagotovo so se vse te lasnosti poznale tudi pri mali Tereziji.
Seveda, torej vsaka stvar bi lahko, vsak pridevnik bi lahko opisal tudi neko značilnost njihove družine, delavnost, oče urar, izredno dober urar, mati izredno cenjena čipkarica, cenjena tudi to, da je imela svoje podjetje in da je bila izredno plemenita do delavcev, ni bila to nek tajkun, ki je izkoriščala delavce, ampak jih pošteno plačevala, z obveznim oba sta izredno spoštovala nedeljo, čeprav zelo delavna, ampak nedelja je bila dan za gospoda, dan za družino. Potem, da sta zaupala v težkih trenutkih, izgubila sta kar štiri otroke, ne? Štiri otroci so jim umrli še kot majhni, tako da mislim, da sta lahko, da boste lahko res zavetnika številnim sodobnim staršem, ki si želijo otroke, tako sta si tudi ona dva želela več otrok, pa so jim kar štirje umrli, pa sodobni starši ne morejo imeti otrok, pa tistim staršem, ki izgubijo otroke, ki jih izgubijo bodi si telesno, bodi si drugi, ki trpijo, ker otroci se duhovno oddalijo iz družin, tako da sta pravzaprav lahko res aktualna tudi za današnji čas. Predanost se pa seveda kaže tudi pri njunih hčerki Tereziji, to je bila najmlajša njuna hčerka, ta predanost Bogu, zlasti, ko je tako hitro zbolela in umrla stara komaj 24 let in je to svojo bolezen tako vdano, pravzaprav lahko rečemo junaško, prenašala in vse trpljenje darovala za misijone, tako da ni naključje, da sta ona dva starša zavetnice misijonov razglašena, zablažena prav na misijonsko nedeljo.
Prav o otrocih najdemo v povesti naslednji sestavek.
Lastni otroci so polni hvale o dobrodelnosti svojih staršev. Celina piše: kakor oče je bila tudi mama polna ljubezni do revežev. Noben trud ji ni bil prevelik in njena dobrota ni poznala meja, če je bilo treba priskočiti na pomoč ubogim. Koliko krat sem doživela, da je v naši hiši sprejela nesrečnike, jih nasitila in jih opremila z obleko in perilom.
In kaj sta zakonca Martin menila o vzgoju otrok?
Dobra vzgoja otrok se je gospe in gospodu Martin zdela najpomembnejša zadeva. Že od prvih let so otroci morali vaditi v odpovedi. Važnejši kot besede so se staršem zdeli lastni zgledi. Nekoč sta se mati in oče Martin v pričo Marije nekoliko preživahno pogovarjala o neki domači zadevi. Marija, ki je imela tedaj 7 let, je mamo vprašala: "Mama, povej mi prosim, kaj pomeni nesrečen zakon?" Čeprav je v hiši vladala blaginja, so vendar otroke vzgajali k skromnosti in preprostosti, kakor se spodobi za krščansko družino. Mati je skrbno bedela nad tem, da ne bi hčerke postale nečimrne. Gospo Martin lahko imenujemo res idealno mater, ker je bila starejšim hčerkam resnična in zaupna prijateljica, mlajšim pa nežna mamica. Kljub temu pa ni trpela trme in otroških muhavosti. Kakor oče Martin je bila tudi njegova žena, otrok z otroki. To se dobro vidi iz njenih pisem. 5. maja leta 1871 piše v Lizije: "Če bi vedeli, kako ljubezniv otrok je Celina, nobena mojih deklet se ni tako navezala name kakor ona. Če še tako rada kaj dela, pa jaz rečem, naj tistega ne dela, takoj preneha. Kako se veseli, če sme iti na sprehod. Posebno veselje ima svojim lepim belim klobučkom. Če je že med vrati, da bi odšla, in jo vprašam, ali me boš res samo pustila, se hitro obrne, priteče, me objame z vso prisrčnostjo svojega malega srčeca in vzklikne: ne, ne, mamice ne pustim same. In če ji rečem, naj le gre, me najprej prav resno pogleda, da bi videla, če mislim zares, in mi ne bo hudo, če ona odide. Potem pa veselo poskoči in gre." V procesu za beatifikacijo male Terezije so njene sestre izjavile tudi tole: "Niso nas razvajali. Naša mati je z največjo skrbnostjo bedela nad dušami svojih otrok in ni prezrla niti najmanjše napake. Naša vzgoja je bila dobra in ljubeča, pa tudi stroga in skrbna."
Gospod Rustja, zapisa, ki sva jo pravkar slišala, sta zelo bogata in seveda močna tudi za današnji čas.
Tudi, absolutno. In vidi se, da pravzaprav to svetništvo male Terezike je pravzaprav odraz svetništva njenih staršev. Tako vidimo tukaj na tem primeru, kako svetnik rodi svetnika. V zgodovini je bilo veliko krat tako, da je na primer veliki sveti Ambrož na nek način rodil svetega Avguština, da en svetnik s svojim svetniškim življenjem povzroči, da okrog njega zrastejo drugi svetniki, in to velja tudi za družino. Obenem pa se mi zdi, da je to tudi zelo moderna misel, da so prav zakonci, da so prav družine poklicane, da živijo evangelij in da ga posredujejo otrokom.
Prisluhnimo še, kako je bilo po smrti matere Zelije.
Kmalu po smrti svoje žene je gospod Martin rekel svojim hčeram: "Otroci, rad bi slišal vaše mnenje. Zaradi vas sem pripravljen prevzeti nase tudi žrtev preselitve v Lizije, vendar ne želim, da bi bila morda to žrtev tudi za vas." Najstarejših hčerki, Marija in Paulina, sta imeli takrat 17 let in pol, oziroma 16 let. Terezija, najmlajša, pa je bila stara 4 leta in pol. Vmes sta bili Celina in Leonija. Smer je bila dana. Oče ni mogel za dolgo več ostati v Lansonu, ko pa sta stric in teta v Lizijeju ponovno izjavila, da sta pripravljena družini pomagati na nadaljni življenjski poti, dejansko in z nasveti. Že v začetku septembra leta 1877 je gospod Gerin dobil od Marije sledeče pismo: "Oče pravi, da je pripravljen zaradi nas žrtvovati vse, tudi svoje življenje, da nas osreči, se ne ustraši nobene težave. In kadar spozna, kaj je njegova dolžnost, potem se tudi nič ne obotavlja ravnati po tem spoznanju."
S Seveda pri založbi Ognjišče je šla tudi slikanica svete Terezije, deteta Jezusa. Za malo Terezijo, kot jo radi imenujemo, lahko rečemo tudi, da je bila svetnica modernih časov.
Torej, svetnica modernih časov, seveda se ji mineva 110 let od njene smrti, torej potem mislim, da je bila razglašena za svetnico leta 1625, torej ni to srednji vek, to je že, gre za moderni čas, kdor bo bral življenjepis staršev, bo videl, kako se je mama svete Terezije, deteta Jezusa, zelo bala za svojega brata, ki je takrat nekaj časa preživlja v Parizu, da bi se ne navzel teh nekih modernih tokov in zašel proč od vere. Tako da srečujemo tudi ta strah, ki je navzoč tudi v mnogih sodobnih družinah, da bi njihovi otroci pač zapustili krščanstvo, zapustili cerkev. Sama pa je tudi svetnica sodobnega časa po svoji drži. Namreč, ko je umirala, je nekoč rekla, se vam bom še iz nebes delila nebeških rož, ne, vrtnice, in zato na njen god 1. oktobra tudi blagoslavljamo vrtnice. Hoče povedati to usmiljenost, to simpatijo, ki jo je ona gojila do ljudi svojega časa in tudi sem prepričan do ljudi našega časa, zato ni čudno, da se je češčenje svete Terezije, deteta Jezusa, tako hitro udomačilo med ljudmi, postalo tako popularno in da je o njej pravzaprav tudi posnetih kar nekaj filmov in da je navdihnila tudi številne umetnike, pa čeprav je umrla stara komaj 24 let.
Prisluhnimo, kaj v knjigi piše o sveti Tereziji.
Sicer nežno, toda jokavo dekletce, imenuje Terezija samo sebe v svojem življenjepisu. V hiši so bili temu otroku oče in sestrice vse na svetu. Očeta je zelo spoštovala. Največje veselje je bilo, če je mogla z njim na sprehod v okolico Lizjeja. O enem takih sprehodov piše, kako sta se z očetom pogovarjala in kako mu je rekla: "Očka, če bi ti vse to povedal uglednim ljudem, bi te gotovo izvolili za kralja in vsa Francija bi bila srečna kot še nikdar. Le ti pa ne bi bil več srečen, saj so vsi kralji nesrečni. Tudi ti potem ne bi bil samo moj kralj, zato mi je že ljubše, da te ne poznajo." Toda tudi Terezijino življenje ni poznalo samo iger in sprehodov. Prav kmalu se je za njeno vzgojo zavzela Pavlina. Skupaj s Celino se je morala začeti učiti branja. Za otroke v predšolski dobi je bila to dobra vaja. Ko je ob koncu šolskega leta Celina prinesla iz šole svoje spričevalo, je hotela Pavlina tudi Tereziji za njen trud pripraviti majhno veselje. Za tako razdelitev nagrad so pripravili skromno veselico. V svojem življenju Terezija piše o tem takole: "Z velikim veseljem sem vsako leto pričakovala dan, ko sem dobila nagrado za svojo pridnost. Vse se je godilo strogo pravično, čeprav nisem imela nobenega tekmeca. Darila sem dobila le, če sem jih res zaslužila. Kako mi je utripalo srce, ko sem poslušala razsodbo. Iz rok svojega kralja sem prejela na to pričo vse družine, svoje lovorike. Ta slavnost se mi je zdela kot poslednja sodba."
Povest o starših Martin ima več kot 180 strani, torej je branje zelo zanimivo in pa tudi poučno.
Torej, branje je prijetno, knjiga se prijetno bere, vendar to ne pomeni, če je branje prijetno, da nič ne da, da tistemu, ki bere to, da ga ne obogati. Nasprotno je to ena lepa sinteza med prijetnim branjem in branjem, po katerem bomo duhovno obogateni.
Gospod Božur Ustja, prav je, da ob koncu najnega pogovora poslušalkami in poslušalcem poveva, kje lahko knjigo Povest staršev Martin naročijo ali tudi kupijo.
Bogu sem hvaležen, da istočasno skupaj s to povestjo družine Martin smo, prihaja iz tiskarne tudi slikanica sveta Terezija deteta Jezusa z zelo preprostim naslovom. To je pa gre za njen življenjepis, kratek življenjepis, in sicer nekje v podobi stripa, bi lahko rekli, ker je na vsaki strani so po štiri slike, spodaj pa kratek napis, kratko besedilo o njenem življenju. No, naj še tukaj dodam, da pripravljamo tudi ponatis knjige Na mali poti. Gre pa za 365 misli za vsak dan v letu, vzetih iz spisov svete Terezije deteta Jezusa, in ko jih beremo, sestavljen so pa tako, da nekje nagovorijo nas vsak dan, kratka misel, s tisto lahko gremo v dan, na delo, na obveznosti, in sestavljena je tako, ko to beremo, se pravzaprav čudimo modrosti, ki izhaja od te pravzaprav izredno mlade svetnice, se je umrla pri 24 letih, in kakšno zrelost in kakšno modrost je za ta leta ona dosegla.
Knjige lahko naročijo v tiskovnem društvu Ognjišče.
Dobijo pa jo tudi pri župnijskih uradih, pri številnih župnijskih uradih in v katoliških knjigarnah, knjigarnah z verskim tiskom, tudi v naši poslovalnici na Poljanski v Ljubljani in pa tudi v novi knjigarni Ognjišča v Kranju.
Gospod Božo Rus, je iskrena hvala za obisk v našem studiu. Želimo vam kar se da prijetno in pa bogato delo še naprej. Seveda se že veselimo novih izdaj in pa novih prevodov.
Hvala lepa za povabilo in za lepe želje.